Qalampirdanga boramiz. Fransiya yashirincha Ukraina harbiylari uchun maxsus tayyorgarlik o'tkazayotgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Fransiya qurolli kuchlari vaziri yordamchisiga tayanib Politico nashri xabar berdi. Fransiya mudofaa vazirligi xodimiga ko'ra, Parij Ukrainalik askarlarni ommaviy tayyorlashdan bosh tortgan. Biroq u ixtisoslashtirilgan mashg'ulotlar Parij boshchiligida o'tkazilishi mumkinligiga shama qilgan. Buyuk Britaniya asosiy ta'limni tashkil etishga qaror qildi. Biz ko'proq maxsus ta'lim beramiz. Biz sizga barcha qilayotgan ishlarimizni aytib bermoqchi emasmiz, deydi bosh vazir yordamchisi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat Rossiya maxsus operatsiyasi boshlanganidan beri 40 ga yaqin ukrainalik askarni, asosan Kaiser Uzyurar gaubitsalardan foydalanishga o'rgatgan. Nashrning qayd etishicha, Londonning Ukraina harbiylarini tayyorlash tashabbusi mavjud talabni qondirish uchun yetarli bo'lmaydi. Ma'lumot o'rnida avvalroq Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ukrainaga 18 tonna Kaiser Uzyurar gaubitsalarni yetkazib berish qarorini ma'lum qilgandi. Avvalroq Ispaniya o'z hududida ukrainalik harbiylarni o'qitishni boshlash haqida xabar bergan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.